Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Á 400 mál eru til meðferðar hjá lögreglunni á Akureyri eftir helgina. Fimm voru í haldi grunaður kynferðisbrot og alvarlega líkamsárás. Jóhann Olsen, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, segir þó að ekki hafi gengið verr þessa bílaldag helgi en undanfarin ár þegar mikið fjölmenni í bænum.
Nei, mér finnst það nú ekki. Mér finnst ekki... Það ekkert fleiri stórmál núna heldur en hefur verið og ekki að mér finnst meiri erill, sko.
Ísraelar segja að árásum á Íran verði haldið áfram þar til vopnabúr Írana ógnar ekki lengur tilvist þeirra. Á 300 hafa fallið í árásum síðustu daga, flestir í Íran. Hvorki bókun 35, nýja veiðigjaldafrumvarpið er tekið fyrir á þingfundi í dag, en 12 önnur mál eru á dagskrá. Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins býst við því að meiri hluti þeirra verði afgreiddur því lítill ágreiningur sé þau.
En okkar lýræðislega hlutverk er fyrst og fremst að spyrnandi fótum gagnvart þeim stóru kerfismálum sem eru einfallega ekki nógu vel unnin og hafa ekki fengið nægilegt rými í þinglegri meðferð.
Búið að handtaka og ákæra karlmann sem grunaður að hafa myrt þingmann og eiginmann hennar í Minnesota í Bandaríkjunum á laugardag. Kosningaþáttaka jókst lítilega hjá kjósendum 35 ára á yngri í síðustu alþingiskosningum. Kjörsókn var meiri hjá konum en körlum og í fyrsta sinn tók Hagstofan saman kjörsókn kynsegin fólks. Samtal flugmanna og viðvörunarhljóð heyrist á upptöku úr flugstjórnarklefa Vélar Air India sem hrapaði Ahmedabad á Indlandi í síðustu viku. Rannsakendur vonast til að upptakan varpi ljósi á orsök slyssins. Mögulega úrelt verkaskiptinga milli Rarik og Landsnets tefur uppbyggingu á nýjum raflínum til Þórshafnar og Víkur í Mýrdal. Rarik segir Landsnet ætla skilja ákveðin landsvæði eftir í kerfisáallin. Jón Þór Hauksson hefur látið af störfum sem þjálfari IA í bestu deild karla í fótbolta. Skagamenn sitja í botnsæti deildarinnar með 9 stig eftir 11 leiki. Veðurhorfur, breytileg átt í dag, yfirleitt 3-8 metrar, dálítil væta norðvestan til og einnig á suðausturlandi. Skýjað en að mestu þurrt annar staðar, líkur á síðdegiskúrum inn til landsins norðaustanlands. Hiti 6-16 stig, hlýjast á Austurlandi en svalast á Annesjum fyrir norðan og austan. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á morgun, víða dálítil til rigning eða súld með köflum, hiti 7-13 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Ég ekki fær í flestan sjó Ég ekki sá sem hundum klappar Ema það sem með þér Gjöðu það bara með þér Ég ekki fór að klíða kletta Ég svaru stofu gólfin á Ég ekki fjalla hjóli þetta Ema það sem með þér Gjöðu það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Eflust á við yfir aðra menn Fimari en Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli ben Ekkert með þér á mig lengur bítur Ég máta verði með þér klá Þú ert sem sem fjöldra mína slítur En það gerir það allt með þér Já, gerir þetta Slóðum, þegar ég röldum þér Gjörðu það
Þetta er Bjarni Ara, hans nýjasta lag og það er allt bara í góðu stuði ef að hann fær að gera það bara með þér og við bara leifum honum það Gott hjá þér, Bjarni minn Ég minn ykkur á dagskrána hér á morgun það er Hi-Ho og Yippie-Yay fyrir þá sem voru ekki með allt á reynu það er 17. júni, 17. júni mér sé og strax eftir hátægisfréttir sest Halla Tómasdóttir frú Halla forseti Íslands niður með andra Frey Viðarssyni ræða málin og Halla verður plötusnúður það verður DJ Halla, hún stjórna tónlistinni klukkan 9 fyrir máli þá var á bekknum með Einari Erni þó Þorvaldur Örlygsson og Glódís Perla verða gestir hans skulum ekki gleyma Steinu í skóla sem að verður með Hi-Ho og Yippie að sjálfsög hún svo mikið Hi-Ho og Yippie hvað það? En kannski málmálana þátturinn klukkan 16.05 þar sem að Sigi Gunnars fær þá Ara Eldjátt og Snorra Helgason til að ræða ákveðna plötu sem á 50 ára ámali á morgun Risa plata, við þekkjum nánast hvert einasta lag og gætum mögulega sungi með þeim flestum það sumar á Sýrlandi á morgun rétt eins og var fyrir 50 ára síðan Ég segi við ykkur takk fyrir í dag og verið ofsalega sæl
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye and I don't know what it all means but since I survived I realized wherever you go that's where I'll follow nobody's promised tomorrow so I'm gonna love you every
Hátíðar Guðsjónusta í Lágafellskirkju 17. júni klukkan 11 Reynivallasókn. Hátíðarmessa 17. júni í Keflavíkurkirkju klukkan 12 Njarðvíkursókn. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17.júni.is. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Áttu meða Sölu líkur á hádegi 17. júni sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins. Logna Hótel Ísafirði fær Jómfrúna í heimsókn á laugardag, sumardjass og smörbrauð miðasala á viðdjúpið.is. Allt fyrir leiksvæðið johanhelgi.is. Frumsinu nýjan Jeep Grand Cherokee Summit Reserve með 33 tommu breytingu á bílasýningu bíladaga 17. júni í Boganum Akureyri í Spand. Kjöldu teppi hespa.is. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Garðplönt úrvalið í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. 20% afsláttur á átveld tjöldum útilegumaðurinn Mosó. jakkaföt og skyrtur, jakkaföt og skyrtur, kormokur og skjöldur, Laugavegi 29. Viðhaldsverkin velja örga lausnir, vinnupallar, vaffpallar.is. Skódagar í 66 gráðu norður, lasportíva, göngu og hlaupaskór á 30-50% afslætti, 66 gráðu norður. Sims, vöðlur og skór á tilboði, veiðihornið, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is. Huga ró heima, sinnum heima þjónusta.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
me. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Ef þú sérð vörur frá Ísfugli, getur alltaf treyst því að þetta fugl sem ræktaður hér á Íslandi. Ísfugl. Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
Að reykja á meðgöngu? Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
Nýtt og sykurlaust 7-Up Pink. Kallar það ekki á skemmtilegan orðableik? 7-Up Pink. Bleikandi létt.
Hvar get ég borga fyrir þetta bílasta?
Með Parka-appinu.
Takk fyrir að styðja stelpurnar okkar. Farðin á vef Landsbankans og gefðu landsliðinu þína eiginhandaróritun. Skrifum söguna saman. Landsbankin.
Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Pepsi hvetur stelpurnar okkar til dáða í Sviss og býður leið tveimur heppnum Pepsi unnendum á sjálfan úrslita leikinn. Skannaðu kóðan á Pepsi flösku til að skráði til leiks. Og áfram Ísland fyrir þorstan í meira Pepsi.
Unglingar sem eru fættir 2009, 10 og 11 og leggja sumarlaunin inn á reikning hjá Arion gætu áttu von á veglegri sumargjöf. Við draugum út 5 heppna í lok sumars sem fá 100.000 krónur inn á reikningin sinn. Arion.
Styður þú okkur? Happdrættis styrktarfélags lamara og fallara.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomnir í hádeginu. Bónus. Allt ódýrt.
Sumarhátíð Bíkó til 16. júni. Skoðaðu tilboðin á biko.is. Biko. Gerum þetta saman.
Hátt í 400 mál komu til kasta lögreglunar á Akureyri helgina, þar af 2 kynferðisbrotamál og alvarleg líkamsárás. Flest tengjast árlegum bíladögum á Akureyri. Ísraelar segja að árásum á Íran verði haldið áfram þar til vopn Írana ógn ekki lengur tilvest Ísraels. Á 300 hafa fallið í árásum síðustu daga flestir í Íran. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur rætt við frönsku lögregluna vegna rannsóknar á andláti Karlmanns og dótturhans á hóteli í miðbænum helgina. Þingflokksformenn segja viðræður þinglok þokast í átta samkomulagi en ekki sér til lands. Samtal flugmanna og viðvörunar hljóð heyrast á upptöku úr flugstjórnaklefa flugvélar Air India sem hrapaði í síðustu viku. 57 ára karlmaður hefur verið handtekinn í Bandaríkjunum grunaður að hafa myrt þingmann demokrata og eiginmann hennar á laugardag. Mögulega úrelt verkaskipting á milli Rarik og Landsnets tefur uppbyggingu á nýjum raflínum til Þórshafnar og Víkur í Mýrdal. Rarik segir að Landsnet ætla að skilja ákveðin landsvæði eftir í kerfisáætlun. Kjörsókn jókst lítilega hjá kjósendum 35 ára og yngri í síðustu alþingiskostningum. Kostningaþáttaka var meiri hjá konum en köllum. Jón Þór Hauksson hefur látið störfum sem þjálfari ÍA í bestu deild kalla í fótbolta. Skagamenn sitja í botnsæti deildarinnar með 9 stig eftir 11 leiki. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Á 400 mál komu á borð lögreglunar og akureyri helgina, 5 voru í haldi grunaðir kynferðisbrot og alvarlega líkamsárás.
Mjög fjölmennt var á Akureyri helgina. Bíladagar hófust á föstudag og standa enn. Auk þessum fjöldi fólks kom saman til að fagna útskrift frá menntaskólanum á Akureyri í árana rás. Lögreglan jafnan með mikinn viðbúna þessa helgi og verkefnin voru mörg.
Frá því hádegi á fimmtudag og þar til núna í morgun, þá í heildina 360 mál.
Segir Jóhann Olsen aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Akureyri. Þar af eru 87 umferðarlaga brot, auk þessi 54 mældust yfir hámarkshraða í hraðamyndavél á Hörgárbraut. Brotin eru akstur á ökuréttinda, ölvun við akstur, símanrótkun undir stýri, ölvun á hlaupahjóli og ein bílvelta.
5 fíknefna mál, 2 líkamsárásir, þar af ein alvarleg. Og 2 kynferðisbrot og síðan voru svona brot á lögreglu samþykktum voru 16 og að því voru nú bara 15 sem voru að kasta af sér vatni hérna í miðbænum.
3 voru handtekni vegna grunns kynferðisbrot sem framinn voru innan bæjar á Akureyri. Jóhann gat ekki gefið upplýsingar aldur eða nánari atvik þar. 2 til viðbótar voru handtekni vegna líkamsárása og í öðru tilfellinu var árásin alvarleg þar sem sparkað var í liggjandi mann. Þeir 5 sem voru í haldi hafa verið látnir lausir og Jóhann segir málin áfram rannsökuð. Og þrátt fyrir allan þennan fjölda mála segir hann að anríki þessa bíladagahelgi ekki meira en áður.
Nei, mér finnst það nú ekki. Mér finnst ekki, það ekkert fleiri stór mál núna heldur en hefur verið og ekki að mér finnst meiri erill sko.
Sagði Jóhann Olsen, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Árásir ganga á víxl milli Írans og Ísraels 4. Daginn í röð. Stjórnvöld víða heim hvetja til stillingar en stríðandi fylkingar hóta aukinu hörku.
Minnst 8 féllu í árásum Írans á ísraelsku borgirnar Tel Aviv og Haifa snemma í morgun. Yfirvöld þar sögðu 7 af ríflega 100 eldflögum Írans hafa komist inn fyrir loftvarnir Ísraela í nótt. Alls hafa 24 verið drepnir í árásum Írans síðustu 4 daga. Rúmlega 220 hafa fallið í árásum Ísraels á Írans síðustu 4 daga, mestmegnis almennir borgarar að sögn íranska heilbrigðisráðuneytisins. Stjórnvöld beggja ríkja heita aukinni hörku. Nadav Shoshani, talsmaður ísraelska hersins, sagði í morgun að árásum á Íran yrði haldið áfram þar til vopnabúr Írans ógnaði ekki lengur tilvist Ísraels.
We will continue operating until we feel that we are able to remove this existential threat from Israel.
Varnarmálaráðherra Ísraels sagði að íbúar Teheran, höfuðborgar Írans, myndu gjalda fyrir gjörðir ráðamanna þar, en dró svo í land og sagði ísraelska herinn ekki ráðast á almenna borgara af ásettu ráði. Ísraels hefði fellt flesta æðstu foringja hernaðarmála í Íran og eitt stórum hluta eldflaugabúnaðar ríkisins. Þeir hafa einnig gert árásir á kjarnorkumannvirki Írana sem þeir segja ógna tilvist Ísraels. Stjórnvöld í Íran segjast íhuga að segja sig úr alþjóðlegum kjarnorkusáttmála en að þau séu andvíg framleiðslu gereyðingarvopna. Stjórnvöld víða heim segja brýnt að árásum linni á báða bóa og hafa nokkrir leiðtogar stigið fram og líst vilja til þess að miðla málum. Tyrkir og rússar segjast reiðubúnir til þess og Trump bandaríkjaforseti sagði að hann væri bjartsýnn á að samkomulag næðist. Hins vegar þyrfti stundum að klára slægin.
Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Sagði Donald Trump, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur í samskiptum við frönsku lögregluna í tengsli við rannsókn á andláti Kallmanns og fullorðinnar dóttur hans á Reykjavík Edition hótelinum helgina. Þetta staðfestir upplýsingafulltrúi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Kona í haldi, grunuð að hafa stungið eiginmann sinn og dóttur til bana. Hún var sjálf með alvarlega stungu áverka og á sjúkrahúsi. Lögregla hefur öðruleiti ekki vilja tjá sig rannsókn málsins í dag. Þingfundur hefst klukkan 3 á dagskrá eru hvorki bókun 35 né veiðigjalds frumvarp ríkisstjórnarinnar. Þingflokksformenn segjast ekki sjá til lands í viðræðum þingflokk.
Umræða innleiðingu bókunar 35, breytingu á lögum EES-samningin, stóð til að vera 2 aðfaranótt sunnudags og henni var framhaldið frá 1-7 í gær. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu fundahöldin en þetta var í þriðja sinn á þessari öld sem þingfundur haldin á sunnudegi. Ekki stendur til að funda á morgun 17. júní. Hvorki bókun 35 né veiðigjaldafrumvarpið eru á dagskrá þingfundarins í dag en 12 önnur mál eru á dagskrá. Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, býst við því að meiri hluti þeirra verði afgreiddur.
En okkar lýræðislega hlutverk fyrst og fremst að spyrnandi fótum gagnvart þeim stóru kerfismálum sem eru einfallega ekki nógu vel unnin og hafa ekki fengið nægilegt rými í þinglegri meðferð. Og þau mál sem eru mörg á dagskrá í dag eru ekki þess eðlis, þannig að ég á vona að dagurinn í dag muni ganga tiltölulega vel fyrir sig, já.
Þegar Hildur talar stór kerfismál sem hafi ekki fengið nægt rými, segist hún fyrst og fremst vísa til veiðigjaldafrumvarpsins en líka breytinga á almannatryggingum. Hún segir þingflokksformenn ekki farna að sjá til lands í viðræðum þinglokk.
Það eru ýmis samtöl í gangi, milli ýmsa. Eins og gengur nú venjan í þessu ágæta húsi. En að sjá til lands, nei, við erum ekki komin á þann stað.
Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingar, segist ekki sjá fyrir annað en að mál ríkisstjórnarinnar þar með talið veiðigjöld og bókun 35 verði afgreitt fyrir þingflokk. Lagt sé upp með að öll mál komist til atkvæðagreiðslu.
Nú svona loka spretturinn framöndan og verið að semja þau svona mál sem að eftir standa. Það samtal alltaf að hreyfast áfram með hverjum fundinum. Það var ákveðið samkomulag varandi dagskrána í dag til að skapa gott veður fyrir viðræðum. Það ekki með þung mál á dagskrá heldur, mál sem að svona tiltölulega breið sátt
Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson, Ásta Hlín Magnúsdóttir tók saman. Karlmaður sem grunaður að hafa myrt þingmann og einmann hennar í Minnesota í Bandaríkjunum helgina hefur verið handtekinn og ákærður.
Á annað 100 lögreglu og sérsveitarmenn tók þátt í að leita Vance Luther Bolter, 57 ára karlmanni, sem grunaður að hafa skotið 2 þingmenn og maka þeirra í Minneapolis á laugardag. Stjórnmálamenn segja árásirnar eiga sér pólitíska rætur og lögreglu yfirvöld vilja ekki útiloka að Bolter eigi sér samverkamenn. Bolter særði John Huffman sem á sæti í öldungadeild ríkisþings Minnesota og eiginkonu hans á heimili þeirra. Hann skaut hjónin marg oft og þau eru þungt haldin á sjúkrahúsi. Eftir árásin á heimili Hoffmanns fóru lögreglumenn að heimili Melissa Hortman, þingmanns demokrata á ríkisþingi Minnesota, til að gæta að öryggi hennar. Þar mættu þeir manni í lögreglubúningi sem tarinn hafa verið Bolter. Hann hóf skothríð á lögreglumennina og komst undan en hann hafði þá þegar myrt Hortman og eiginmann hennar. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, segir Bolter hafa verið ákæran fyrir 2 morð og 2 morðtilraunir. Hann fannst eftir ítarlega 2 daga leit á strjálbýlissvæði skammt frá úthverfi Minneapolis þar sem morðin voru framin. Í farartæki sem talið tilheyra Bolter fannst minnisbók með nöfnum fleiri stjórnmálamanna og annars fólks sem talið að hafa verið skotmörk hans.
Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Samtal flugmanna og viðvörunar hljóð heyrist á upptöku úr flugstjórnarklefa vélar Air India sem hrapaði í Ahmedabad á Indlandi í síðustu viku. Rannsakendur vona að upptakan varpi ljósi á orsök slyssins.
Minnst 270 fórust í slyssinu, áhöfn farþegar og fólk á jörðu niðri. Boeing 787 Dreamliner flugvél Air India hrapaði í íbúabyggð innan við mínútu eftir flugtak. Enn óljóst hvað olli slyssinu. Upptakan úr flugstjórnarklefanum á meðal þess sem fannst í svokölluðum svarta kassa eða flugrita vélarinnar sem fannst á föstudag og gegnir lykilhlutverki í rannsókn flugslyssins. Rannsóknarnefnd flugslyssa á Indlandi fer með rannsókn slyssins auk aðstoðar frá flugmála yfirvöldum í Bandaríkjunum og Bretlandi. Fulltrúar frá Boeing hafa einnig rannsakað vettvang. Ástvinir þeirra sem fórust í slyssinu bíða enn margir staðfestingar á örlögum ættingja sinna. Aðeins hefur tekist að bera kennsl á 90 af þeim sem fórust með því að bera saman erðaefni hinnar látnu og ættingja þeirra.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Norski frjálsíþrótta þjálfarin Gert Ingebrigtsen var í dag sýknaður af ákæru líkamsárás á son sinn Jakob Ingebrigtsen. Sonurinn einn fremsti og frægasti hlaupari í heimi. Faðirinn var dæmdur fyrir að ráðast á dóttur sína og hlýtur 15 daga skilorðsbundinn fangelsisdóm. Hann þjálfaði öll börn sín þar til þau stigu fram og lýstu ofbeldis fullri hegðun föðurins og harðræði. Þau slitu öll tengsl við föðurinn og upphófslega örugglu rannsókn og dómsmál sem lauk í dag en réttarhöldin hófust í mars. Rarik gagnrýnir nýja kerfis áætlun Landsnets. Það ekki gert ráð fyrir uppbygging á nýrri raflínu til Þórshafnar eða Víkur í Mýrdal á næstu árum. Svo verðist sem viðræður Landsnets og Rarik hafi silt í strand.
Bæði Þórshöfn og Vík í Mýrdal eru langt frá næsta afhendingarstað Landsnets og því þarf Rarik að sjá að dreifa raforkuþangað langa leið. Aukin notkun kallar á öflugri flutningslínur í stað Rariklína. Þær eru á lægri spennu en línur Landsnets. Vandamálið að notkun á Þórshöfn og í Vík ekki nógu mikil til að gjaldskrá Rarik beri mikla fjárfestingu í öflugri línum og Rarik telur eðlilegt að kostnaðurinn dreifist á alla landsmenn. Rarik og Landsnet hafa reynt að semja verkaskiptingu í uppbyggingu til Þórshafnar en miðað við umsögn Rarik nýja kerfis áætlun Landsnets eru þær viðræður í hnút. Rarik telur eðlilegra að í vissum tilvikum taki Landsnet á sig óarðbærar framkvæmdir til að slíkur kostnaður dreifist á alla landsmenn, ekki bara ákveðin hóp sem eru viðskiptavinir Rarik. Fjárfesting áætlun Rarik til næstu 5 ára hljóðar upp á 9 miljarða, en línur til Þórshafnar og Víkur gætu kostað 8 miljarða. Rarik tekur sterkt til orða og segir að ef Landsnet ætli að tala fyrir orkuskiptum og byggða þróun allt land, þá verði fyrirtækið að þjónusta allt landið en ekki skilja ákveðin landsvæði eftir. Viðbrögð Landsnets við þessu eru að fyrirtækið sé í góðu samstarfi við Rarik afhendingu. Það hafi aldrei verið hugmyndin að Landsnet leggi línur inn í allar sveitir. Þá sé fyrirtækið komið inn á verksvið dreifiveitna. Rarik telur hins vegar að endurskoða þurfi verkaskiptingu, ekki meða bara við spennustig flutningslína, heldur líka fjarlægðir og fleira.
Rúnar Snær Reynisson sagði frá. Kona hefur skipuð yfirmaður bresku leyniþjónustunar MI6 í fyrsta sinn.
Forsætisráðherrann Keir Starmer greindi frá skipun Blaise Metherwell en hún 18. yfirmaður leyniþjónustunar frá stofnun í júlí árið 1909. Störf leyniþjónustunar hafa aldrei verið mikilvægar en nú, sagði Starmer og lýsti útnefningu Metherwell sem mikilvægum áfanga í sögu Bretlands. Hann sagði ýmsar óvenjulegar ógnir blasa við meðal annars af hálfu njósna skipa á hafinu og tölvu þrjóta sem reyna að skaða innviði ríkisins. Yfirmaður MI6 eini starfsmaðurinn sem opinberlega nafngreindur og heyrir beint undir utanríkisráðherra. Metherwell tekur til starfa með haustinu þegar Richard Moore lætur að störfum. Yfirmaðurinn gengur undir dulnefninu C en ekki M eins og í sögum og kvikmyndum njóstanan James Bond. Þær sköpuðu MI6 alþjóðlega frægð og í bíómyndunum hefur kona þegar verið æðsti stjórnandi, túlkuð af Judi Dench. Metherwell hefur farið fyrir tækniþróun og nýsköpun innan leyniþjónustunar og gengið undir dulnefninu Q. Henni líst sem atvinnu leyniþjónustumanni sem gekk til liðs við stofnununa árið 1999 eftir hún lauk prófi í mannfræði frá Cambridge Háskóla.
Markus Þórhallsson sagði frá. Kostningaþáttaka jókst í fjórum yngstu aldurshópunum í síðustu alþingiskostningum. Heildar kjörsókn var 80% meiri hjá konum en köllum. Kjörsókn kynsegin fólks var tæp 70%.
Heildar kjörsókn í alþingiskostningunum í nóvember 2024 var 80,2% sem nær óbreytt frá alþingiskostningunum 2021 þegar hún var 80,1%. Kostningaþáttaka jókst hjá kjósendum 35 ára yngri meðan við kostningarnar hausti 2021. Þáttakan jókst einnig hjá 75 ára eldri en dróst saman hjá 35 til 64 ára. Lítill munur var að kjörsókn karla og kvenna. Kostningaþáttaka kvenna var 81% en 79% hjá karlum. Kynsegin einstaklingar á kjörskrá voru 153 og kostningaþáttakan tæp 70%. Þetta í fyrsta sinn sem birtar eru upplýsingar kjörsókn í alþingiskostningum fólk sem skilgreinir sig ekki eingöngu sem karl eða konu. Kostningaþáttakan var breytileg eftir aldri og var almennt minni á meðal yngri en eldri kjósenda. Kjörsókn jókst samt sem áður lítilega hjá yngstu fjórum aldurshópunum,
mest meðal kjósenda á aldrinum 25 til 29 ára, þar sem 73% nýttu atkvæðisréttin samanborið við 70% í kosningunum 2021. Kjörsókn jókst líka í elstu tveimur aldurshópunum og var 89% hjá 75 ára og eldri og rúm 78% hjá 80 ára og eldri.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Þjóðhátíðadagur Íslendinga er á morgun og því fagnaðum allt land. Veðurstofan spáir hæglætisveðri og rigningu í flestum landshlutum. Landsmenn því hvattir til að draga fram regnfötin.
Það er útlit fyrir vestlega eða breytilega átt við 3-10 metrar á sekundu þannig að ekki mikill vindur og má búast þegar verði dálítil væta með köflum í öllum landshlutum. Dálítil rigning eða súld af og til.
En hvar verður besta veðrið?
Þetta er bara nú rosalega svipað allt land. Hita til svona bilinu 7-13 stig og þá líklegast að verði svona hlýjast inn til landsins kannski á austanverðu landinu. En þetta er bara mjög svipað veður allt land. Það dregur aðeins úr vætu á vestanverðu landinu þegar líður á morgundaginn. En já, eins og ég segi, það er bara svipað veður, dálítil væta af og til og lítill vindur á morgun.
Þannig að fólk þarf að fara að taka fram regnhlífina og regnfötin og vera við öllu viðbúin.
Já, akkurat. Við erum bara klætt í rekkfötin og þá verður þetta bara fínasti dagur.
Saði Katrín Agla Tómasdóttir, Erla María Davísdóttir talaði við hana. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu leitar að Sigríði Jóhannsdóttur, 56 ára konu, sem ekkert hefur spurst til frá þjóðföstudag. Leitað er í Kópói þar sem hún býr og hvetur lögregla íbúa til að kíkja í skúra og garða á Kársnesi. Sigríður er 170 cm þéttvaxin gráherð með rauðar strípur í axlarsíðu hári. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu verður fundur eftir og farið yfir framhaldið. Jón Þór Hauksson hefur látið af störfum sem þjálfari IA í bestu deild kalla í fótbolta. Skagamenn sitja í botnsæti deildarinnar með 9 stig eftir 11 leiki.
Fram kemur í tilkynningu frá IA að ákvörðunum starfslok Jóns Þórs hafi verið tekin í sameiningu af Jóni og stjórn knattspyrnu deildar félagsins. Jón Þór tók við þjálfun IA árið 2022. Undir stjórn Jóns Þórs fjallið úr efstu deild árið 2022 á markatölu en IA vann svo næst efstu deild árið á eftir með glæsibrag. Liðið endaði svo í 5. sæti bestu deildarinnar í fyrra og var lengi vel í baráttu Evrópusæti. Illa hefur þó gengið að tengja saman sigurleiki upphafi Íslandsmótsins í ár og eftir 4-1 tap fyrir afturheldingu í gærkvöld hefur ákvörðunin svo verið tekin að skipta mann í brúnni. Ekki kemur fram í fréttatilkynningu í A hver tekur við liðinu en Dín Martin aðstoðaþjálfari hefur stýrt skagamönnum í tveimur leikjum í sumar þegar Jón Þór tók út leikbann. Næsti leikur í A er heimaleikur við stjörnuna á sunnundagskvöld. Bandaríkjamaðurinn J.J. Spohn stóð uppi sem sigurvegar að opna bandaríska risamótinu í golfi eftir dramatískan lokahring. Þetta er fyrsti sigur Spohn á risamóti og fær hann sem nemur 537 milljónum króna í verðlaunafé. Mikil spenna var fyrir lokahringin að opna bandaríska meistaramótinu sem lauk upp úr miðnætti. Bandaríski kylfingurinn Sam Burns var með eins höggs forystu í efsta sæti á samtals 4 höggum undir pari. Landi hans J.J. Spohn var höggi á eftir honum líkt og Ástralinn Adam Scott og 3 höggum á eftir Burns var normaðurinn Viktor Hovland. Spohn stóð uppi sem sigur vegur á samtals 1 höggi undir pari og sigraði með 2 höggamun á McIntyre en Hovland var 3. á 2 yfir pari. Svíin Armand Duplantis bætti gærkvöld heimsmet sitt í stangarstökki þegar hann fór yfir 6,28 metra á demantamóti í Stokkólmi. Svíin hefur nú bætt heimsmetið 12 sinnum. Aðeins úkraínska goðsögnin Sergei Bubka hefur bætt heimsmetið oftar en Bubka setti alls 17 heimsmeti í stangarstökki á árunum 1984 til 1994. Hann færði metið frá 5,85 metrum og upp í 6,14 metra. Bubka var heimsmethafin í greinni allt til ársins 2014 þegar frakkin Runo Lavellini tókst að bæta metið 1 cm.
Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur breytileg átt í dag yfirleitt 3-8 metrar, dálítil væta norðvestan til og líka á suðausturlandi. Skýja eina mestu þurrt annars staðar líkur á síðdegiskúrum inn til landsins norðaustanlands. Hiti 6-16 stig hlýjast á austurlandi en svalast á annesjum fyrir norðan og austan. Það var helst í hádegisfréttum að hátt í 400 mál komið til kasta lögreglunar á Akureyrum helgina, þar af 2 kynferðisbrotamál og alvarleg líkamsárás. Flest tengjast málin árlegum bíladögum Akureyri. Ísraelar segja að árásum á Íran verði haldið áfram þar til vopn Írana ógni ekki lengur tilvist Ísraels. Á 300 hafa fallið í árásum síðustu daga flestir í Íran. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur rætt við frönsku lögregluna vegna rannsóknar á andláti feðgin á hóteli í miðbæri Reykjavíkur helgina. Þingflokksformenn segja viðræður þinglok þokist í áttasamkomulagi en ekki sjáu til lands. Samtal flugmanna og viðvörna hljóð heyrast á upptöku úr flugstjórnarklefa flugvélar Air India sem hrapaði í síðustu viku. 57 ára karlmaður hefur verið handtekinn í Bandaríkjunum grunaður að hafa myrt þingmann demokrata og eiginmann hennar á laugardag. Kjörsókn jókst lítilega hjá kjósendum 35 ára og yngri í síðustu þingkostningum. Kostningaþáttaka var meiri hjá konum en körlum. Umsjónamaður hádegisfrétta var Solveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri lokið.
Afmælisháttíð skáksambandsins á Blönduósi, Icelandic Open 100 ára afmælismót skáksambandsins í krúttinu, allir eru velkomnir skáksambandið. Velkominn á 17. júni hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.juni.is. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Hreint, holt, íslenskt og gott, hafrarnir frá Sandhóli í Meðalandi. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan strandgötu Hafnarfirði. Ertu fyrir sunnan? Nærðu andan, listasafni Íslands fríkirkjuvegi og minjagarðurinn á Hofstöðum. Liggja ykkar styrkleikar annarstaðar en í tölvum og K við elskun tölvukerfi hafðu samband á ok.is. Guð gaðir eyra, við hjálpum þér að heyra heyrnastöðin kringlunni. Góð og persónleg þjónusta, Glerugnapétur Garðatorgi, Garðabæ.
Skýrskálar, jógurtskálar og asæskálar. Hagkaup skeifunni og Garðabæ.
Komdu á sumarhátíð Bíkó. Frábær sumar tilboð í gangi til 16. júni. Gerum þetta saman.
Við treystum á þig. Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fallara.
Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Það eru þetta allir góðum í mjólk. Því mjólk góð.
Toyota CHR og Kinto One langtímaleiga á sérkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Neysla heilkorna góð hugmynd að veljan. Veldu þín uppáhaldslífskort frá Myllunni. Hollusta og orka fyrir daginn. Millan.
Popland. Þetta Popland á Rás 2.
Já, passaðu þig á skrýmstinu, það í horninu hjá þér og fer upp á strákum leið og skikja fer og sker upp á haus og útlimina þér. Já passaðu þig á skrýmslinu. Það er í hotninu hjá fjör og fjör og sjáum veil og skikja fjör og sker það baus og útlimin af fjör. Já passaðu þig á skrýmslinu. Það er í hotninu hjá fjör og fjör og sjáum veil og skikja fjör og sker það baus og útlimin af fjör. Já passaðu þig á skrýmslinu. Já passaðu þig á skrýmslinu. Það í hotninu hjá þér og þér þá sjáum leið og skikja þér og sker þá baus og útlimin af þér. Já passaðu.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Já, komið í sæl og verið hjartanlega velkomin í Popland á þessum fallega mánudegi. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Það voru milljónumæringarnir sem sungu skrýmslið og tóku við okkur eftir fréttirnar. Hér á eftir, það er stútfullur póstkassi af póstkortum, fullt af nýrri íslenskri tónlist. Það er nú alltaf skemmtilegt og svo ætlar Páll Óskar að koma hér á eftir í viðtal með nýtt lag á samtónum Torfa sem er ung og upprennandi popstjarna. Það verið gaman að fá þá hér í heimsókn. Plata vikunar heitir Oh Little Heart og með Marínu Ósk sem að við þekkjum nú kannski flest sem djassöngkonu. Hún að leita þarna á poppaðri mið. Skemmtileg plata, fjölbreytt og það verður gaman að kynna hana fyrir ykkur hér út vikuna. En höldum ykkur í tónlistinni. Hér GDRN og lag sem heitir Af og til.
Thank you.
Þetta er King, Love and Pride. Ég heiti konum helgina sem að talaði mér hlusta alltaf á mig útvarpinu og ég sagði enn skemmtilegt, maður bjóða þér óskalag. Því að hrós í lifanda lífi, það fáið óskalag. En hér er Haraldur Ari, hér er Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel, nýtt lag sem heitir Til þín.
Kannast ekki lengur við mig Blindaður af reiðinni Svo ég geng einn í nótt Nótt, já Þú horfir á mig fókillum augum Mökkur inn úr eyrunum Geng einn í nótt Nótt Þetta sólskin sem varpar ljós á dimman spegil, já, við hugsum allt um mikið.
Kemur með mér, já, saman þína það sem þú og ég horfum yfir liðnu ári já hönd í hönd það fyrir allt sem lífið okkur færða mér er sama hvers til fer og hver tíma bilir er bara þú kemur með mér þú kemur með mér já, sama hvers til fer og hver tíma bilir er bara þú kemur með mér myndi líða vel í tíma Hversdagurinn sjálfur hann fyrir okkur vel Já, sér hver fagur dagur En lífsins gjöf Með fætu krætt að saman sofnum Hamingju sem
Já, nýttlega með Jóni Jónssyni sem heitir Tímavél Fyrir mér smá Tímavél Hér Natalía Bruglia, lag sem heitir Torn
to life he was warm he came around like he was dignified he showed me what it was to cry well you couldn't be that man I adored you don't seem to know seem to care what your heart is for well I don't know him anymore there's nothing where he used to lie has run dry that's what's going on nothing's fine I'm torn I'm all out of faith this is how
vikunar.
Jú, góðan daginn, Marina Ósk heiti ég og þið að hlusta á plötu vikunar á Rástu. Titil á plötunar, Little Heart. Hérna fáum við einu smá country. Country Marina, hún er skemmtileg, ég fíla hana. Hér eigum við samtal við hjartað, bara alveg hreint og beint. Og það nefnilega smá þannig að hjartun okkar eru viðkvæm og stundum brotnaði. Og njaskast og það þarf að hlúa þeim og hugresta þau og peppa þau. Og það smá þannig að broti hjarta, það forðast broti eftir aðstæður, en öll hjartu þurfa hlýju ást. Þannig að það þarf einhvern veginn að leifa hjartanu sína að heila sig, en samt sem að það að hvetja það.
Small steps, look around and embrace all those tears you've shed. You're a frail piece of art, so take care. Oh.
Þetta var lag af plötunum minni og Little Heart, ég heiti Marina Ósk og þið eru öll hjartalega velkomin á útgáfu tónleika á Málumenningu 19. júní klukkan 18. Það frýttin, sjáumst þar.
And he received them with a strange delight.